Era Sport 101,8.
Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαβρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά. Σε κάθε σπίτι πήγαινε όπου έβλεπε καπνό, ζητούσε τα κορίτσια δήθεν για σκοπό. Κι αυτές άλλο δε θέλανε, φορούσαν ειδικά κάλιο με ένα γάτο παρά με κύλαρα. Μα όπως είπα στην αρχή, ο γάτος πονηρός βόλευε τα κορίτσια και γίνονταν καπνός με τόση καρπερότητα. Να είχα μια σταλιά, γέμισαν τα ιδρύματα με μπασταρδά γατιά. Φοβήθηκαν μην πάθουνε ζημιά και την κουτάλα χάσουνε μαζί με τα ζουμιά. Ρε θες να κάνουν κίνημα του γάτου ή καρδί, κι ό,τι γλυκά ροκάνιζαν σα φούσκα να χαθεί. Έτσι αφού σκεφτήκανε βρήκαν το πιο σωστό, το γάτο να τσακώσουνε σαν μούτρο αναρχικό. Βγήκε λοιπόν Σεριάνη το χάφιεδο τσουρμό, αυτοί που αποτελούν τον εθνικό κορμό. Αχ καημένε γατό μου, την έχεις πια δαμένη του έθνους τα λαγωνικά, στην έχουνε στημένη. Κι όπως το λέω έγινε, το πιάσανε το αλάνι, τους είδε μαύρους νόμισε, με φίλους πως θα κάνει. Τώρα κλαίει κι οδύρεται, μαζεύεται κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος, εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος. Κοιτάζω το συμφέρον μου, διαβάζω εφημερίδα και στο στρατό υπηρέτησα για τη μαμά πατρίδα. Μα εκείνοι που να ακούσουνε τον στήσανε στο τοίχο, τα μάτια κάπως παίξανε στη στούπα κι στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την.
Δεν ήταν ένας ο μαύρος γάτος χθες. Δεν ήταν ένας μαύρος γάτος μάλλον χθες.
Ήτανε, ήτανε δύο.
Δύο και διαφορετικών χρωμάτων. Ένας πράσινος, ένας κεντρινό μαύρος. Και καλή γάτη έτσι.
Και τη γάτη τώρα.
Και τη γάτη, γατόνια.
Εξηγηθείτε στα όργανα μου μια χαρά. Χωράει να γραφτείτε.
Καλημέρα σας.
Πολύ καλημέρα σας. Ελουροειδή. Τι γάτι, πάνθυρες.
Γατόπαρδι που λέει και ο Λουκάς. Γατόπαρδι. Όχι σκέτη γάτι, γατόπαρδι. Έτσι.
Τη σπουδαία ελληνική βραδιά.
Ωραία ελληνική βραδιά, ναι.
Πραγματικά. Από το καλό στο καλύτερο, πραγματικά. Ένας εκπληκτικός Παναθηναϊκός λύγησε την Μπέτις και κέρδισε το πρώτο ημίχρονο, μπορούμε να πούμε, στις μάχες με την ισπανική ομάδα. Παραμένει φαβορή η Μπέτις για πρόκριση. Νομίζω ότι είναι μια ούτως ή άλλως ένα πολύ δυνατό σύνολο και θα είναι δύσκολα για τον Παναθηναϊκό τα πράγματα στην Ανδαλουσία. Ωστόσο, αυτό δεν μειώνει την σπουδαία νίκη που πανηγύρισε ο Παναθηναϊκός χθες και αύξησε κατά τις πιθανότητες του για πρόκριση για να ακολουθήσει στη συνέχεια μια καταιγιστική ΑΕΚ που έβαλε 4 και θα μπορούσε εύκολα άλλα τόσα. Από ημίχρονο μη σου πω.
Καλά, ναι, εντάξει. Ειδικά το πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο έκανε και λίγο συντήρηση. Χωρίς να το σπάσει εντελώς, έκανε λίγο συντήρηση, χαμήλωσε λίγο το ρυθμό, μια χαρά ήταν.
Ναι, γιατί δεν ήταν φάσεις απλά, ήταν πραγματικά ευκαιρίες για γκολ.
Ναι, ναι.
Δηλαδή η ΑΕΚ, εάν ήταν κοινική χθες, στο πρώτο ημίχρονο, θα μπορούσε να κάνει, είχε 8 κλασικές ευκαιρίες για γκολ, έβαλε 3. Θα μπορούσε να είναι 5 ή 6, δεν θα ήταν υπερβολή πραγματικά.
Και διαφωνώ, φίλε Δημήτρη, για τον Παναθηναϊκό. Γιατί παραμένει φαβορή η Μπέτις? Όπως την έπαιξε πάρα πολύ καλά χθες.
Πάρα πολύ.
Γιατί είναι φαβορή η Μπέτις δηλαδή?
Γιατί είναι μια ισπανική ομάδα.
Okay.
Όπως κάθε ισπανική ομάδα,
ναι.
Παίζει, αποδίδει σε ένα ρυθμό και σε μια ένταση ξένο προς οποιαδήποτε ελληνική ομάδα και προς άλλη. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τις ομάδες της Premier League και της La Liga, νομίζω ότι ακόμα και κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα Serie A, Bundesliga με εξαίρεση την Bayern Μονάχου που είναι μια κατηγορία μόνη της, League A, δύσκολα μπορούν να ανταπεξέλθουν στην ένταση που βάζουν οι Ισπανικές. Παίζει και στην έδρα της στην Ανδαλουσία, οπότε ούτως ή άλλως περιμένω μια πολύ δύσκολη ρεβάνση για τον Παναθηναϊκό.
Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Ο αντίλογος είναι ότι την ίδια ένταση, πώς είπες, όλα αυτά που είπες για τις ισπανικές ομάδες, την είχε και χθες η Μπέτις. Mm-hmm. Και μάλιστα την είχε με έναν αντίπαλο που παίζει για πάνω από μισή ώρα.
Με 10 παίκτες.
Με παίχτη λιγότερο.
Ναι.
Ναι, αλλά ο αντίπαλος που έπαιζε πάνω από μισή ώρα με παίχτη λιγότερο δεν κλάταρε, δεν υπέκυψε σε αυτή την ένταση, την πίεση,
όχι,
τη σεξουαλική υπερδιέγερση και όλα τα υπόλοιπα, δεν ξέρω πώς τα λένε.
Σε καμία περίπτωση.
Ναι. Οπότε,
μα αυτό είναι που κάνει και ακόμα σημαντικότερη και πιο εντυπωσιακή την εικόνα του Παναθηναϊκού και την επικράτησή του. Οι πιθανότητες πριν τη σέντρα για μένα ήταν 75-25 υπέρ της Μπέτης, τώρα είναι 60-40 υπέρ της Μπέτης.
Οκ. Okay. 60-40 υπέρ της Μπέτης.
Mm.
Και πόσο ήταν πριν?
75-25.
Καλά.
Στα δικά μου μάτια.
Οκ. Okay. Okay. Κοιτάξει, επειδή εδώ τα λέμε όλα και το έχω ξαναπεί, αρχίζω σιγά σιγά, δεν θα τη ζητήσω απόλυτα ακόμα, αλλά αρχίζω σιγά σιγά να ζητάω συγγνώμη από τον Ράφα Μπενίτεθ, έτσι. Γιατί έχω πει αρκετά για, νομίζω πρέπει να έχω πει και συνταξιούχο, δεν ξέρω αν έχω πει τη συγκεκριμένη λέξη, ότι είναι σε κακό φεγγάρι, σε κακό mood, ότι μετά τη Λίβερπουλ και τη Βαλένθια βρίσκεται σε συνεχή πτώση. Αποδεικνύει τελικά ότι είναι ένας εξαιρετικός προπονητής. Τώρα που βρήκε κιόλας, σταμάτησε τα πειράματα.
Κατέληξε σε σχήμα.
Κατέληξε σε σχήμα ή αποφάσισε ότι πλέον, εντάξει, παιδιά, τα πειράματα είναι πειράματα, δεν τα κάνουμε συνέχεια. Να βρει κάτι σταθερό κτλ. Αποδεικνύει ότι είναι ένας εξαιρετικός προπονητής, έτσι.
Και κάθε παίκτης να αποδίδει και να τοποθετείται εκεί που μπορεί. Δηλαδή ο Ίγκασον έχει ταλαιπωρηθεί που είναι και αυτό, δηλαδή ο Ίγκασον, εάν δεν ερχόταν ο Μπενίτεθ ή εάν δεν κατέληγε σε αυτό το σχηματισμό και δεν αξιοποιεί το κατά αυτόν τον τρόπο, θα λέγαμε ότι α, ήρθε, δεν απέδωσε στον Παναθηναϊκό καμία σχέση με τον Ίγκασον που είχε εντυπωσιάσει στον ΠΑΟΚ. Και τελικά ο Ίγκασον δεν μπορούσε να αποδώσει τα προσδοκόμενα, λοιπόν, διότι ήταν, τον έβαζαν αριστερό στόπερ που δεν ήταν μια καλή θέση για αυτόν. Δυσκολευόταν κιόλας να γυρίσει προς εκείνη την κατεύθυνση. Ενώ στην τριάδα ως κεντρικός κάνει ματσάρες. Πραγματικά λες ο βράχος της άμυνας. Οπότε για κάθε παίκτη πραγματικά υπάρχει μια θέση και είναι σπουδαίο αυτό να το ανακαλύψεις πώς και πού μπορεί να αποδώσει ιδανικά.
Είναι ικανότητα του προπονητή να το ανακαλύψει αυτό το πράγμα, έτσι. Και ένα επιπλέον σε αυτά που λέγαμε πριν και τη διαφωνία μου για τους φαβοριτισμούς και τα λοιπά, ο Παναθηναϊκός χθες έπαιζε χωρίς άμυνα ουσιαστικά. Ο μοναδικός καθαρόαιμος κεντρικός αμυντικός, όχι στην ενδεκάδα, γενικά στη 18άδα, 20άδα, 25άδα, ήταν ο Ίγκασον.
Ο Ίγκασον,
ούτε ο Κάτρης.
Αμυντικός είναι.
Ναι, αλλά δεν είναι αυτό που λέμε κεντρικός αμυντικός,
ναι,
ρε παιδί μου.
Ισχύει.
Έτσι, και καλά, εντάξει, να μην μιλήσουμε για το άλλο το παλικάράκι, το Καλάμπρια, που του πήρε και ένα τεταρτάκι να καταλάβει τι γίνεται, γιατί περίμενε από τον κεντρικό αμυντικό να αντιδράσει και έλεγε μετά, όχι παιδιά, εγώ είμαι ο κεντρικός αμυντικός, τρέχα πίσω τώρα μεγάλη.
Έκανε δύο τσαφ στο πρώτο τέταρτο Καλάμπρια, πραγματικά δύο λάθη, αλλά στη συνέχεια ανέβασε απόδοση και ήταν νομίζω εκ των διακριθέντων.
Καλά, δεν υπήρχε μη διακριθής στο Παναθηναϊκό. Δεν νομίζω να μπορείς να πεις ότι ο Λαδόπουλος χθες δεν τα πήγε καλά.
Κοίτα, όλοι έδωσαν το 100%. Ο Ζαρουρί ταλαιπωρήθηκε, είναι η αλήθεια, αρκετά παίρνοντας την δεξιά πλευρά. Ο Πελίστρη επίσης έτρεξε πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι εντάξει, δεν έβγαλε μάτια.
Okay, εντάξει, ναι.
Εντάξει, ως εκεί. Δεν θα πει κανένας ότι ήταν κακή, σε καμία περίπτωση. Αλλά νομίζω ότι η διαφορά στον Παναθηναϊκό την κάνουν παιδιά που βγάζουν ενέργεια και αυτό το οποίο έλειπε, όχι φέτος, πολλά χρόνια από τον Παναθηναϊκό. Αυτό το χαμόγελο του Ανδρέα του Τέτε, αυτή η κάψα, οι πανηγυρισμοί με τον Κάτρι αγκαλιά μπροστά στους οπαδούς, να τραγουδάνε τα συνθήματα, να ξέρουν τι σημαίνει η φανέλα και το τριφύλι που φέρει πάνω της. Και ο Κοντούρης επίσης, που έχει δείξει το παιδάκι, είναι 20 χρονών και βγάζει πραγματικά μια θέληση εντυπωσιακή. Νομίζω αυτά είναι που κάνουν τη διαφορά. Και οι ξένοι που έχουν έρθει, που επίσης βγάζουν μεγάλο πάθος.
Okay, είναι θέμα αυτό. Και αυτό πιστώνεται στο...
Επίσης.
Στο συνταξιούχο που λέει ο Λαδόπουλος. Πολύ καλή βραδιά. Λοιπόν, κάτσε, ποια καλή βραδιά. Είναι το κόλλο από το αποδεκτήρι, έτσι. Έχει πάει και 25 και ακόμα δεν έχουμε πει ποιοι είμαστε. Δεν έχουμε πει ποιοι είμαστε, ούτε έχουμε πει ποιοι είμαστε. Είμαστε το κόλλο από τα αποδετήρια, λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, Παρασκευή 13 Μαρτίου του Σωτηριοέτους 2026. Σήμερα, Λιαρκόβα, έχει σφαγωθεί να κάθεσαι δίπλα μου Παρασκευή και 13, έτσι. Θυμάσαι και το Φλεβάρι, Παρασκευή και 13 ήταν.
Είναι η δεύτερη Παρασκευή και 13 του 2026 και μάλιστα σε ρί και θα υπάρξει και μία ακόμα.
Και μία ακόμα. Φαντάζομαι πάλι μαζί θα είμαστε. Την άλλη φορά σας τα είχαμε πει, δεν χρειάζεται να σας ξαναλέμε τι είναι η Παρασκευή και 13, απλώς να σας πούμε ότι είναι ο Λουκάς Λουκάς στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ακούσατε και την παρέμβασή του νωρίτερα με τους γατόπαρδους, τους γάτους και όλα τα συμπαρομαρτούντα. Είναι ο Κότσος με την κοπέλα στην κονσόλα, Μάιρα Ξίδη, στην κονσόλα των ήχων, Γιαργόβας Λαδόπουλος στα μικρόφωνα της Ερασπορ.
Να πούμε ότι ήταν 5η 11 Μαρτίου του 2010 και ο Παναθηναϊκός υποδεχόταν στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών τη Σταντάρ Λιέγης στο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων στο πλαίσιο της φάσης των 16 του Europa League το 2010. Οι πράσινοι προέρχονταν από εντυπωσιακή νίκη πρόκριση διπλή κιόλας απέναντι στη Ρώμα. Και ήταν η τελευταία φορά μέχρι σήμερα που ο Παναθηναίκος έπαιξε στο ΆΚΑ στους 16 του Europa, 16 χρόνια μετά. Και μακάρι να παίξει και προημιτελικά Europa League μετά από 23 χρόνια.
Και η ΆΚΑ είναι η πρώτη φορά μετά από... που λογικά περνάει στην οκτάβα, έτσι, μετά το 4-0 Σλοβενία, δεν νομίζω ότι... υπάρχει κάποιος που να πιστεύει. Πρέπει να είναι η πρώτη φορά μετά από εκείνο το αλίστου μνήμης παιχνίδι στη Μόσχα με τη Λοκομοτίβ, με τον γκολ στις καθυστερήσεις από τον Τζουγκάινοφ, νομίζω ήταν,
ναι,
αυτό που είχε βάλει.
Που είχε χάσει και ο Ντέμις.
Που είχε χάσει ο Ντέμις στην προηγούμενη φάση, ναι. Αντί να σπάσει την μπάλα στο Σέμπουε, πήγε να πλασάρει
και την έστειλε ψηλά.
Και την έστειλε ψηλά. Ναι. Ήμουνα μέσα.
Έλα.
Ναι, ρεπόρτερ ΑΕΚ τότε στη Βραδινή. Και γίνεται η επόμενη φάση, νομίζω ένα κόρνερ, ήταν μια αναμπουμπούλα και μπαίνει το γκολ. Και ήταν πολύ καθοριστικό παιχνίδι για την τύχη της ΑΕΚ. Καθότι σε περίπτωση νίκης και πρόκρισης θα πέρναγε, νομίζω, θα πέρναγε στα ημιτελικά. Mm-hmm. Είχε και πολλές πιθανότητες, γιατί δεν είχε το super duper θηρίο μπροστά της, να φτάσει ακόμα περισσότερο.
Τώρα ήδη φίλοι ΑΕΚτζίδες
ονειρεύονται λειψία.
Μπήκαν χθες και τσεκάρουν εισιτήρια για Μαδρίτη.
Α, εσύ είσαι πιο κοντά. Εγώ το πήγα
για τον προημιτελικό.
Εγώ πήγα για λειψία.
Νομίζω ότι Κυράγιο μετά την τριάρα που έριξε Σαμτζούντα,
ναι,
χθες,
ναι,
που ουσιαστικά έχει καπαρώσει την πρόκριση. Άρα πάμε για ΑΕΚ Ράγιο Βαγεκάνο. Συμπαθέστατη ομάδα από την Ισπανική πρωτεύουσα. Λοιπόν, θα είναι πάρα πολύ ωραίες και είναι και πολύ έτσι ωραίο γουστόζικο το γήπεδο της Ράγιο.
Ναι.
Είναι κλουβί, έτσι. Θυμίζει λίγο τη Ριζούπολη.
Έλα, δεν το φέρνω στο μυαλό μου.
Ναι. Μάλιστα. Αργεντίνικη φάση.
Ωραία, ωραία. Λοιπόν, πριν πάμε στους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων, σπορ και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54-160 erasport@papakert.gr και το Viber erasport στην αναζήτηση από το τρίτο γράμμα θα σας το βγάλει το εικονίδιο από κάτω. Είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Λοιπόν, και κάπως έτσι η ώρα πάει 8.30. Πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για τη συνέχεια της εκπομπής. εδώ είμαστε, ακούμε και λίγο Friday I'm in love, έτσι και αυτό στο πνεύμα της ημέρας. In love είναι και η Παναθηναϊκή και οι ΑΕΚτζίδες μετά τα χθεσινά. In love είναι και το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Ναι, γενικά στα καλύτερά του.
Στα καλύτερά του, μείωσε στο 500-550, κάπου εκεί πρέπει να είναι η διαφορά από τους Τσέχους. 800 πήραμε εμείς χθες.
Ακριβώς.
200 πήραν οι Τσέχοι από το χ της Όλομουτς με την Mainz.
Ναι, θεωρώ ότι έχουμε και εξασφαλισμένους όλους 500 από την πρόκριση της ΑΕΚ, η οποία η πρόκριση πρημοδοτείται έξτρα, ανεξαρτήτως δηλαδή τι θα γίνει στη Revanse. Μπορεί η ΑΕΚ, παράδειγμα, χτύπα ξύλο λέμε τώρα, να μολύσει αετό, να χάσει, ξέρω εγώ, 2-3-0. Παράδειγμα, λέμε τώρα. Να χάσει. Πάλι προκρίνεται, οπότε παίρνει 500 βαθμούς. Δεν έχει να κάνει.
Δεν πάει καλά το παιδί εδώ.
Λέμε. Ήθελα να δει.
Τι να δει!
Να τονίσω ότι τους 500 θα τους πάρουμε ό,τι και να γίνει, εφόσον η ΑΕΚ περάσει. Δεν έχει να κάνει με το αποτέλεσμα του αγώνα στα Φιλαδέλφια. Που κανονικά, εντάξει, νομίζω ότι η ΑΕΚ μπορεί να στήσει μια γιορτή μπροστά στο κοινό της και να πανηγυρίσει με δεύτερη νίκη, και γιατί να μην το κάνει κιόλας, και έχει την ανάγκη για βαθμούς και η ίδια να βελτιώσει την δική της συγκομιδή και η Ελλάδα.
Προφανώς. Και αποδεικνύεται ότι αυτή είναι η διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα σε ΑΕΚ και Τσέλια, έτσι. Δηλαδή εκείνο το 3-1 της πρεμιέρας της League Face στο Conference ήταν εντελώς πλασματικό.
Δεν συμφωνώ. Η Τσέλια είναι πραγματικά καλή ομάδα. Εντάξει. Δηλαδή πέρσι δεν είχε φτάσει τυχαία μέχρι τα πρωιμή τελικά του Conference και μέχρι και όταν αντιμετώπισε την ΑΕΚ αρχικά και τα τρία γκολ είχε πετύχει ο επιθετικός ο Κοβάσεβιτς,
ο οποίος έφυγε. Έφυγε ένας παίκτης.
Και στον πάγκο
ήταν ο Ριέρα και αυτός
έφυγε. Ο οποίος, ναι, ο αρχιτέκτονας της επιτυχίας.
Ναι. Ο οποίος αρχιτέκτονας όμως δεν τα έκανε και πολύ καλά φέτος, γι' αυτό και έφυγε.
Όχι. Του έκανε πρόταση η Άιντραχτ.
Καλά, εντάξει, ναι. Έτοιμο.
Πάω Bundesliga.
Έτοιμο τον είχαν.
Αλλά ήδη δηλαδή η Τσέλια οδηγεί την κούρσα και είναι μια ομάδα με συγκεκριμένη, με επιθετική φιλοσοφία, και αυτό ήταν και το δύσκολο, ότι είναι μια ομάδα που και 2-0 να βρεθεί να χάνει 3-0, σου λέει δεν πειράζει, θα προσπαθήσω εγώ να βάλω 4. Αλλά η ΑΕΚ νομίζω ότι διαχειρίστηκε άψογα, μπήκε από την αρχή με το μαχαίρι στα δόντια, με μάτι που γυαλίζει, στρίμωξε στα σχοινιά έτσι την αντίπαλο και δεν σταμάτησε να την κουπανάει, την καταζάλισε και την έβγαλε νοκάουτ.
Κοίταξε, εγώ θα επιμείνω για τότε. Okay, είχε έναν άλλο προπονητή στον πάγκο, είχε και τον Κοβάσεβιτς, ο οποίος είχε πετύχει τότε και το χατρίκ. Μην ξεχνάμε όμως ότι τότε η ΑΕΚ ήταν μια εντελώς καινούργια ομάδα.
Ισχύει.
Μια ομάδα η οποία ακόμα ούτε ο προπονητής την είχε μάθει, ούτε εκείνη είχε μάθει τον προπονητή. Mm-hmm. Μια ομάδα που είχε και μια ψιλοεσωστρεφιούλα, που πάμε ρε χωρίς το Ματίας, και άλλα τέτοια, είχε και αυτά τα προβληματάκια εκείνη την εποχή που πάζερε κατακαημένε Νίκολιτς με ρόμβους, τρίγωνα, ορθογόνια και σκαλινά, έτσι, και δεν ήτανε. Τώρα που τώρα που έχουνε μάθει μεν τους δε.
Ναι, και βρήκε και τον άνθρωπό του στη γραμμή κρούσης, ο Βάργα, ο οποίος πλαισιώνει ιδανικά τον Γιώβιτς, οπότε μπορεί να εφαρμόσει το σύστημά του. Οι παίκτες, όπως πολύ σωστά είπες, Μιχάλη Λαδόπουλε, έχουν μάθει πολύ καλύτερα ο ένας τον άλλον. Τρανό παράδειγμα ο Μάριν, ο οποίος κάθε του μπαλιά είναι συστημένη, δεν το συζητώ. Βρίσκει τους συμπαίκτες του, λες και παίζει με τηλεκατευθυνόμενο. Οπότε, ναι, σίγουρα μετράνε και αυτά. Έχει ανέβει δηλαδή και η ΑΕΚ επίπεδο συγκριτικά με το παιχνίδι των δύο ομάδων στη League Face της διοργάνωσης.
Σαφέστατα έχει ανέβει και εντάξει, και φαίνεται ότι γίνεται δουλειά. Άμα και μόνο το γεγονός των στατικών ότι έχει φέτος 16, 17, 18 γκολ, πόσα είναι από στατικά, σημαίνει ότι γίνεται δουλειά. Για να μπορείς να δουλεύεις κομπίνες και να εφαρμόζεις κομπίνες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, πάνε πει ότι το έχεις δουλέψει.
Και ο Παναθηναϊκός έχει βελτιωθεί σε αυτόν τον τομέα, μιας που μιλήσαμε για αυτά.
Φαίνεται
στα κόρνερ ότι πλέον γίνονται συγκεκριμένες κινήσεις.
Τι να σου πω, πολύ σημαντικές επιτυχίες και των δύο ομάδων. Εντάξει, για τον Παναθηναϊκό Τι να πει κανείς για τον Κάτρι, τα είπαμε και πριν.
Ναι.
Εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ χθες ο Ρενάτο Σάντσες.
Και εμένα αυτό θα. Ναι. Μπράβο. Δεν ήξερα ποιον θα ανέφερες. Ήμουν έτοιμος να πω. Όχι, το Ρενάτο, αλλά ναι. Τον είπες εσύ. Ναι.
Ναι. Και εντάξει, και ο Ταμπόρδα, ο οποίος Ταμπόρδα έχει κάνει τον ορισμό της επαγγελματικής αντιμετώπισης των καταστάσεων που είδε γύρω του, έτσι.
Mm-hmm.
Και οι τρεις προπονητές, δηλαδή βάζω και τον Μπενίτεθ, δεν τον είχαν στα πλάνα τους.
Ναι,
ο Κόντις δεν τον είχε.
Στο ξεκίνημα, δηλαδή και ο Ρουί Βιτόρια και ο Κόντις στην πορεία και ο Μπενίτεθ στο ξεκίνημα.
Αυτό.
Έφαγε πολύ πάγκο. Κάτι πεντάλεπτα σκόρπια.
Και, ναι. Και ούτε πεντάλεπτα. Δηλαδή αυτό που λέγαμε παλιά εμείς της δεκαετίας του 1920, ας πούμε, τον έβαλε στους καθυστερείς για το πριν. Ναι, κάτι τέτοια πράγματα. Και απέδειξε το παλικαράκι ότι δούλεψε. Μπορεί να μην έχει, κάπου το διάβασα και αυτό και συμφωνώ, να μην έχει την 100% φυσική κατάσταση ακόμα των υπόλοιπων, να υστερεί λιγάκι στο θέμα της φυσικής κατάστασης. Αλλά το παλικαράκι δούλεψε. Το παλικαράκι ξέρει κατάρια μπάλα.
Ναι.
Και είναι αυτό που λέμε στην κυριολεξία, έβγαλε το σπαθί και κέρδισε τη θέση με το σπαθί που έβγαλε το Φικάρι. Και χτες, okay, έγινε και η ιστοριούλα εκεί με το πέναλτι, πήγε να του κάνει, δεν θυμάμαι πώς το λένε.
Με τερματοφύλακα της Μπέτης
ναι,
που έπαινε...
Που πας ρε τα μπόρτα να μου.
Του έπαινε τζιριτζάτζου λες.
Ναι, ναι, ναι. Άντε,
αλλά,
γεια.
Έλα.
Έλα. Έλα. Εντάξει. Λοιπόν, μην ξεχάσουμε ότι σαν σήμερα το 1913 γεννήθηκε ένας από τους σπουδότερους, κατά την εκτίμησή μου, άποψή μου, κωμικούς.
Για μένα ο κορυφαίος.
Οκ, okay, εντάξει.
Γούστα
ναι,
είναι αυτά.
Ναι, προφανώς ναι. Και είναι γούστα αυτά. Γεννήθηκε αυτός.
Θέλω να φάω μικρές πράσινες μολόχες.
Αυτός που ήθελε να φάει μικρές
πράσινες μολόχες.
Είναι ο Λαύρος Κωνσταντάρας. Από τους, okay, για τον Δημήτριο κορυφαίος, από τους κορυφαίους, μην το κουράζουμε.
Εντάξει.
Λοιπόν, τι άλλο να πούμε για τα χθες. Α, να πούμε ότι αυτό το παλικαράκι με τη Χέτη,
ναι,
έχει κάνει ρεκόρ νικών στην ευρωπαϊκή ιστορία της ΑΕΚ. Στην 62χρονη ευρωπαϊκή ιστορία της ΑΕΚ. 8η νίκη για τον κύριο Νίκολιτς στον πάγκο της ΑΕΚ. Ο μόνος που τον ξεπερνάει είναι ο Μπάγεβιτς, που είχε φτάσει νομίζω 18, με τη διαφορά.
Άρα, εντάξει, πόσα χρόνια, ναι.
με τη διαφορά ότι ο Νίκολιτς έχει κάνει 8 νίκες σε 13 παιχνίδια. Ο Μπάγεβιτς είχε κάνει γύρω στα 60, 60, 61, 62, κάπου εκεί ήταν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Μπάγεβιτς με την ΑΕΚ.
Mm-hmm.
Και ο Νίκολιτς έχει κάνει 8 στα 13 και αν δεν γίνουν αυτά που ανέλησε πριν εδώ ο Σούπερ Ντούπερ.
Ναι, ναι, πάμε για 9 στα 14 τώρα.
Θα φάει 3 η ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια, αλλά θα προκριθεί για να πάρουμε το 500, παιδιά, τι ακούνε.
Είπαμε ότι ακόμα και αν συμβεί αυτό, θα προκριθεί η ΑΕΚ, προκρίνεται και θα πέρα και το 500.
Και όπως λέει και ενημερώνει και ο Λουκάς, έχει περάσει το Φάντροκ και τον Σάντος με τις 8 νίκες ο Νίκολιτς. Προφανώς για να τους περάσει και ο Φάντροκ και ο Σάντος θα είχαν ταβάνι τις 7. Mm-hmm. Έτσι. Άλλη μια πολύ καλοδουλεμένη ομάδα, άλλη μια έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Και είναι πρώτη επίθεση ΑΕΚ Λουκά μου στο Conference League.
Και δεύτερη είπε η Ρέγιο Βαγιεκάνο, οπότε θα παίξουν οι δύο καλύτερες επιθέσεις στα προημιτελικά.
Μάλιστα.
Ο...
18-16 τα γκολ.
Στατιστικό.
Μάλιστα. Ωραίο, μάλιστα. Ωραίο. Κράτα το για μετά το Πάσχα, νηστεύουμε, Λουκά το μουσακά. Α, είναι λαχανομουσακάς, οκ. Okay. Λοιπόν, ο Blue Black λέει ότι η Ράγιο είναι η ομάδα του λαού και της εργατικής τάξης και κατά συνέπεια του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισπανίας. Δεν είναι στα Φιλαδέλφια, λέει ο φίλος, ο 300 Ένα, οκ, okay, εντάξει ρε παιδιά, λέγεται και αυτό, όμως όπως και να το κάνεις, πολλές φορές πολλοί λένε θα πάμε στα Φιλαδέλφια. Δεν είναι... Για διάβασε τον Πανάθα εκεί που έχει γράψει τα δικά του.
Ο φίλος ο Τάσος από την Τρίπολη λέει: καλημέρα σας, καλή εκπομπή. Μιχάλη, τιτανοτεράστια η χαρά μου χθες ήταν τριπλάσια. Νίκη σε μπάσκετ ποδόσφαιρο η Πανάθα και νίκη Μονακό. Φοβήθηκα μην πάθω κάτι από την τόση έκσταση. Ανατρίχιασα με περιγραφή κοντού γάτα. Ο Κάντρης θα αφήσει η εποχή γιατί έχει πολλά κιλά καρύδια.
Καρύδια.
Καρύδια. Σε ελεύθερη μετάφραση.
Λοιπόν, τι έγινε, πού βρέθηκε αυτό, τι γίνεται, ό,τι θέλει γίνεται. Α, μια κουβέντα χθες, έχω την εντύπωση παιδιά ότι αυτό που κάνω ο Ντουπλάντης, να κάνουμε μια μικρή εξωποδοσφαιρική,
ναι, βεβαίως,
εξωομαδικό αθλητική παρένθεση, αυτό που κάνει ο Ντουπλάντης χθες στην Ουψάλα πρέπει να είναι διπλό παγκόσμιο ρεκόρ. Έχει κάνει παγκόσμιο με 4 άλματα.
Το X31.
Το X31. Mm-hmm. Έχει ξεκινήσει από το X65. Η δεύτερη του, το δεύτερο ύψος που έβαλε, η X80-X90, μάλλον X90. Μιλάμε για 5, έτσι, Λαδόπουλε. Πάμε πάλι. 5-65 ξεκίνησε ο, ο Ντουπλάντης. Okay. Ναι, ναι, δεν έβαλε X90. Και το κατέβαζε για
τα... Ναι, okay. Α, ναι, δεν μπορώ, πιο λοιπόν, κάτω.
5.65 ξεκίνησε, 5.80 ή 5.90 το δεύτερο του, 6.08 το τρίτο του.
Καλά, αυτά ήταν
6.31 και το πέρασε και αυτό με την πρώτη. Δεν πρέπει να έχει γίνει παγκόσμιο ρεκόρ με λιγότερα άλματα στην, στην ιστορία του, του επικοντό.
Πολύ χαλαρά.
Γιατί, καλά, εντάξει, το 6.31 δεν το λες και χαλαρά. Αν και
6.30
έχει...
δεν ήταν το, ναι, το προηγούμενο. Ναι. Ναι, έβαλε ένα εκατοστό ίσα ίσα, ένα και... άλμα που το είχε για να γράψει ιστορία παγκόσμιο στο σπίτι του.
Ναι, δεν ήταν και τόσο καλό όμως το άλμα, έχει φύγει αρκετά πάνω, το γύρισμά του το βρήκε. Ήταν τυχερός που, που έμεινε ο πύχης, αλλά δεν πάβει να είναι
παγκόσμιο.
Παγκόσμιο ρεκόρ, έτσι. Τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο.
Είχαμε νίκη του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ.
Ναι.
Το σπουδαιότερο νομίζω γεγονός της βραδιάς ήταν η επιστροφή του Ματίας Λεσόρ στη δράση.
9 πόντους.
Σημείωσε 9 πόντους, αλλά νομίζω ότι ως παρουσία πρόσφερε σημαντικά πράγματα τα οποία είχαν λείψει από το τριφύλι όσον αφορά την υπεράσπιση της δικής του ρακέτας. Και έδωσε και ενέργεια και μην ξεχνάμε ότι ήταν το, το πρώτο match μετά από τεράστια αποχή, οπότε
και πρέπει
θα
να
χρειαστεί
βάλει...
και κάμποσο χρόνο να βρει ρυθμό.
Και πρέπει να βάλει και το πρώτο καλάθι του παιχνιδιού.
Ναι, με κάρφωμα, με το αριστερό.
Το κάρφωμα ήταν το πρώτο. Νομίζω ότι το κάρφωμα ήταν λίγο πιο μετά.
Που πήρε το διάδρομο, σηκώθηκε.
Ναι, 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 ναι. Το πρώτο ήταν
νομίζω,
αυτό.
Ναι, ότι ήταν το πρώτο καλάθι στον αγώνα, το 2-0.
Okay. Ποια καλά εντάξει να πεις για, για τον Οσμάν.
Ο Οσμάν έκανε καταπληκτικό παιχνίδι.
Ο οποίος φίλε, η μπάλα έφυγε από τα χέρια του 17 φορές, δηλαδή δίποντα τρίποντα βολές, και χλάτσωσε, επιτρέψτε μου, τις 15. Και το μόνο που έχασε ήταν δύο βολές. Είχε 100% εντός παιδιάς. Εντάξει, δεν έκανε και τα... Πρέπει να έκανε 5 στα 5 δίποντα, 2 στα 2 ή 3 στα 3 τρίποντα, κάτι τέτοιο ήταν τα, τα ποσοστά του.
Οκ, okay. Αλάνθαστος.
Ναι, ναι. Μόνο βολές έχασε, έχασε 2 βολές από τα, τα 17 σουτ που έκανε.
Και είχαμε και τον Ολυμπιακό, ο οποίος, εντάξει, νομίζω ότι θέλει και, θέλει και κόπο και τρόπο για να χάσει από τη Μονακό που έχει βαρέσει διάλυση. Το είπε και ο Μπαρτζόκος ότι ανέλαβε την ευθύνη και ότι ήταν δικό μου ουσιαστικά φταίξιμο που δεν προετοίμασα όπως έπρεπε πνευματικά την, την ομάδα. Ουσιαστικά θεώρησαν ότι προφανώς δεν θα βρουν αντίδραση, αντίσταση και η Μονακό τους διέψευσε πανηγυρικά παίρνοντας τη νίκη με καλάθι στα 4 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος.
Με 9 παίκτες η Μονακό, έτσι.
Με 9 παίκτες, χωρίς προπονητή.
Με υπηρεσιακό ουσιαστικά προπονητή. Ο Τζέιμς πρέπει να πήγε λίγο πριν το τζάμπολ. Ενδεχομένως να έκανε και υποτυπώδες ζέσταμα για να...
Ναι, ναι, πίνε καφέ και τον φωνάξανε.
Ναι, για, για να μπει στο παιχνίδι.
Πάτησε πάυση στο PlayStation.
Οκ, okay, εντάξει. sorry. Ο Μπαρτζόκας, ναι, ουσιαστικά ανέλαβε την ευθύνη επειδή δεν κατάφερε να πείσει τους παίχτες του ότι...
Πρέπει να είμαστε σοβαροί.
Παιδιά, δεν έχουμε κερδίσει πριν τελειώσει το παιχνίδι. Αυτό.
Χριστούλης.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, για να δούμε και κανένα μήνυμα. Πού ξεκινάμε από...
Α, δεν ήταν το κάρφωμα, λέει, το πρώτο καλάθι του. Ένα lay-up έβαλε πρώτα, λέει, ο φίλος ο Τάσος Τρίπολη Πανάθα. Τον ευχαριστώ για τη
αυτό για το, ναι, το 2-0 δεν ήταν το κάρφωμα το 2-0. Το κάρφωμα ήταν γύρω στο 5-2, οπότε, 5-3, ναι.
Το είχα εγώ λάθος στο μυαλό μου.
Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, ο φίλος ο Στέλιος μας στέλνει τον τύπο που σφύριζε χθες το παιχνίδι της Σλοβενίας. Ναι, στο τέλος ήταν τρομερή κατάσταση. Σταματάγανε επιθέσεις γιατί κάποιος από την εξέδρα σφύριζε...
Ναι, φρού και φρού.
Ναι, φρού και φρού, συνέχεια. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Ο φίλος ο Σάκης, ευτυχώς του Παναθηναϊκού, λέει, του ταιριάζει ισοπαλία στην Ευρώπη. Αυτό πιστεύουμε να κάνει και στην Ισπανία. Και για την ΑΕΚ, αυτό που λέγαμε και πριν, ο Σάκης από την Κέρκυρα, Βαγιακάνο δεν είναι τρομερός αντίπαλος. Μακάρι να φτάσει τουλάχιστον στα ημιτελικά.
Όπου διασταυρώνεται με το θεωρώ Στρασβούργο. Είναι η πιο ισχυρή ομάδα από εκεί. Λογικά θα βρεθεί στα ημιτελικά.
Πώς βγάζετε, ρωτάει εδώ ο φίλος ο Γιάννης, ναι. Πώς βγάζετε, έτσι και τα χέρια στη μέση,
ναι,
το συμπέρασμα ότι η Μπέτις έχει 60-40 πιθανότητες, πώς.
Δεν το βγάζουμε, το βγάζω.
Ναι.
Όπως είπα, είναι προσωπική άποψη. Ξεκινώντας το μάτς, στα δικά μου μάτια ήταν 75-25 υπέρ της Μπέτις, η οποία είναι μία από τις καλύτερες ισπανικές ομάδες. Πέμπτη στην Ισπανία με τον Πελεγκρίνη στον πάγκο, ο οποίος είναι πολλά χρόνια, τα είπε και ο Μπενίτεθ στις δηλώσεις του, δηλαδή,
ναι,
φιναλίστ του Conference League και λίγησε, δηλαδή άμα δεν ήταν το θηρίο που λέγεται Chelsea θα σήκωνε και την κούπα. Οπότε οποιαδήποτε ισπανική ομάδα, τι να πούμε, όταν στην ιστορία καμία από τις τέσσερις μεγάλες του ελληνικού ποδοσφαίρου, όλοι ξέρουμε ποιες είναι οι τέσσερις μεγάλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου, ποτέ δεν έχει αποκλείσει ισπανική ομάδα σε νοκάουτ. Σε νοκάουτ. Δεν μιλάω να κερδίσει σε ένα παιχνίδι.
Όχι.
Από τις τέσσερις μεγάλους, κανένας.
Από τους τέσσερις
μεγάλους.
Έχει
αποκλείσει ο Πανιόνιος το 72 την Ατλέτικο.
Ναι.
Έχει αποκλείσει ο Όφη την Ατλέτικο πάλι το 93.
Ναι, σε διπλά παιχνίδια.
Σωστά.
Α, είπες μεγάλους, okay. Εγώ.
Ναι.
Έσβησα το μεγάλος και λέω, αφού υπάρχουν, όλοι έχουν αποκλείσει την Ατλέτικο καταρχάς. Και ο Άρης έχει αποκλείσει την Ατλέτικο.
Ναι, δεν αναφέρομαι σε...
Okay, εντάξει,
μιλάω,
ναι,
για τους τέσσερις,
ναι, για το
μεγάλους.
Ναι,
σε νοκάουτ. Mm-hmm. Όχι να τερματίσει πιο πάνω ή να κερδίσει σε φάση ομίλων. Νοκάουτ. Δύο παιχνίδια. Αυτό νομίζω ότι δείχνει πολλά. Οπότε αυτό το 75-25 πλέον και με την εικόνα του Παναθηναϊκού, και επειδή τακτικά μπορεί να υπηρετήσει το παιχνίδι, αλλά αν μη τι άλλο στην Ανδαλουσία θα είναι δύσκολα τα πράγματα και από άποψη ρυθμού και οτιδήποτε, είναι 60-40.
Και αν περάσει ο Παναθηναϊκός, τώρα μου ήρθε αυτό, να κάνει έτοιμα στην UEFA, να μην ισχύσει αυτό ότι παίρνει τα προνόμια της Μπέτης και θα παίξει γηπεδούχος σε τη ρεβάνς, γιατί του πάει πάρα πολύ του Παναθηναϊκού.
Το να είναι outsider.
Το να είναι, όχι, το να παίζει γηπεδούχος στο πρώτο παιχνίδι. Mm-hmm. Που παίρνει ένα αποτέλεσμα ή μάλλον που καταφέρνει να γυρίσει αποτέλεσμα εκτός έδρας. Γιατί και με την... η γαλλική ήταν η Λάντς, ήταν, ναι. Ποια ήταν η γαλλική, η Λίλ που την πέρασε στα πέναλτι πέρσι.
Τη Λάντς.
Και τον Άγιαξ 82-81 έχασε στα πέναλτι,
ναι.
Που γύρισε το παιχνίδι.
Που βαράγανε μέχρι.
Ναι, και τώρα με την, στο προηγούμενο γύρο, έλα, έχω...
Βικτόρια Πλιζέν.
Και τώρα με την Μπέτις το ίδιο θα κάνει.
Κύριε. Βεβαίως.
Κύριε. Κερκόβας. Αυτό. Τα νιάτα και ο αέρας που έχουν φέρει τα πιτσιρίκια στον Παναθηναϊκό έχουν αλλάξει όλο το πνεύμα, λέει ο Αντώνης από το Κυπαρίσι της Λακωνίας.
Πολύ σωστός ο Αντώνης.
Το ίδιο λέει και ο Νίκος, ότι φαίνεται ότι τα πιτσιρίκια πάλι Κάτρης, Κοντούρης, Τέτε, Κυριακόπουλος, και σωστή δουλειά στις ακαδημίες. Αυτό που λέγαμε πριν για τον Ταμπόρδα, λέει ο Βασίλης, ότι μπαλάρα αλλά είναι λίγο πίσω σε φυσική κατάσταση. Ο φίλος ο Στέλιος, όμορφη Παρασκευή με ένα τριφυλάκι. Δεν τ' άκουσα αυτό.
Ποιο?
Προφανώς το Πογιάννης, χθες τη μετάδοση, Σαντορινέως, πήρε ταξί, λέει, και του είπε ο ταξιτζής ότι το παιχνίδι είναι 0-4.
Έλα.
Δεν τ' άκουσα αν το είπε όντως τη μετάδοση ο Γιάννης.
Καλά, πάντα ρε, πάντα οι οδηγοί ταξί ξέρουν. Τώρα και ακριβές σκορ δεν το περίμενα, αλλά πάντα ξέρουν κάτι παραπάνω.
Οι ταξιτζίδες, ναι, εδώ ξέρουν οικονομία, ξέρουν...
Τα πάντα όλα.
Ναι, πυρηνική φυσική. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ και στον Παναθηναϊκό, ιδιαίτερα στο δεύτερο, γιατί όντως έκανε μεγάλη νίκη, στα ρεβάνς θα είναι δύσκολα. Να κρατάμε λίγο, λέει, για την ΑΕΚ τα προσχήματα. Η ΑΕΚ, η Τσέλια είναι η δυναμικότητα Κηφισιάς. Αν δεν πάει τουλάχιστον τελικό η ΑΕΚ, θα είναι απογοήτευση για μένα, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Οι απόψεις είναι αυτές. Τεράστιος Ταμπόρδα, η μετενσάρκωση του Καραγκούνη. Όχι ρε φίλε Τάσο, εντάξει, είπαμε, ένας είναι
ο Γιώργαρος,
ένας είναι ο Καραγκούνης.
Μακάρι να εξελιχθεί σε δεύτερο Μπορέλι.
Ναι.
Που είναι πιο επιθετικό γενής ο Ταμπόρδα, έτσι.
Ναι. Και δεν έχει το σκυλίσιο που είχε ο Τιπάρας.
Όχι.
Είναι πιο αυτό.
Μοιάζουν αυτές οι τελικά τις κινήσεις που έκανε και ο Μπορέλι, που δεν του το είχε και έβγαζε στις μονομαχίες, έτσι, αυτό το...
Δεν είναι τόσο πολύ σκύλος όμως ο Ταμπόρδας όσο
ναι,
ο
είναι Καραγκούνης. Ναι, είναι και η θέση διαφορετική. Νομίζω ναι. Είναι πιο μπροστά.
Ναι. Καλό Σαββατοκύριακο στο φίλο τον Χρήστο τον Καζάκο. Τα ακούσαμε ήδη, Χρήστο Εκάρα, τα γκολ, και θα τα ξανακούμε κάθε πλήρη ώρα.
Βέβαια, εννοείται.
Μάλιστα, λοιπόν, ο φίλος ο Αντώνης.
Γεια σου, Αντουάν.
Θα συμφωνήσεις, λέει η Μιμίκο, εγώ είμαι ο Μιμίκος.
Ναι.
Σεξουαλική διέγερση προκαλεί μόνο αυτός που κάθεται δίπλα σου.
Λοιπόν, να πούμε και στον φίλο τον Χρήστο Άικ Άνδρος, λέει καλημέρα παιδιά, αυτός που σφυρίζει από την Κερκίδα ήταν ο Σπάθας.
Okay. Τελικά, Στέλιο το λέγανε το φίλο που μας έστειλε φωτογραφία. Ο Σπάθας ήταν αυτός.
Ήταν όντως το
γνωρίζει. Πρέπει να ήταν ο Σπάθας, ναι.
Ήταν μακρινή και ναι. Μόνο η χωρίστρα στο μαλλί με έκανε να σκεφτώ προς τα εκεί.
Αντρέα μου, ό,τι και να είναι, συμφωνώ ότι ο Μπάγεβιτς είχε και Champions League και όταν ήταν ο Μπάγεβιτς δεν υπήρχε conference. Αλλά ό,τι και να είναι, μιλάμε για την επίδοση, μιλάμε για το ρεκόρ. Έτσι, δεν πάβει, αυτός που θα είναι μετά από 15 χρόνια δεν θα κάτσει να σκεφτεί, ο Νίκολιτς την Τζέλια κέρδισε και την κάποια άλλη, δεν μου έρχεται τώρα κάτι. Δεν θα το σκεφτεί αυτό. Το σύνολο μετράει και το ποσοστό. Και όπως και να το κάνεις, μια ευρωπαϊκή νίκη δεν πάει να είναι ευρωπαϊκή νίκη, έτσι.
Και επίτρεψέ μου, στο μεγαλύτερο, δηλαδή αν δεν το γνωρίζει κάποιος αυτό, δεν ξέρω, ότι μη παρακολουθεί ποδόσφαιρο. Στο μεγαλύτερο κομμάτι στην ιστορία των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις ήταν τρεις. Υπήρχε το κύπελο πρωταθλητριών, υπήρχε το κύπελο κυπελούχων και το UEFA. Και κάποια στιγμή ενώθηκε το κυπελούχων με το UEFA και έγινε το Europa League και πλέον έγιναν ξανά τρεις. Οπότε μιλάμε η πρώτη τη τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση, η δεύτερη και η τρίτη. Είναι ευρωπαϊκή διοργάνωση. Και μην προσπαθούμε, το βρίσκω φεδρό, να λερώσει κάποιος την επιτυχία του άλλου. Δηλαδή, εάν μου τζουρώσεις και υποτιμήσεις, μειώσεις την επιτυχία που έχει πετύχει μία ομάδα επειδή εσύ υποστηρίζεις μία άλλη, θα φανεί η δικιά σου ομάδα ανώτερη. Δηλαδή,
όχι, όχι,
αφήστε τον κόσμο να χαίρεται και να πανηγυρίζει.
Εδώ δεν μειώνει την επιτυχία της ομάδας.
Αυτό δεν το λέω για το μήνυμα του φίλου.
Αυτό που λες τώρα. Okay.
Επειδή πραγματικά υπάρχουν και.
Κανείς δεν πρόκειται να το κάνει αυτό. Δηλαδή, αν προχωρήσει ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη, πάνω Αθηναϊκή θα λένε: έλα μωρέ τώρα, έπαιζε με την Πετρομαγούλα και τα Καβάσιλα, ας πούμε. Αν προχωρήσει ο Παναθηναϊκός, τα ίδια θα λένε αντίστοιχα Ολυμπιακοί και πάει λέγοντας.
Καβάσιλα Μαδάρα.
Λοιπόν, ο Σπύρος από τη Θήβα λέει ότι ο Ταμπόρδα το γύρισε στο παιχνίδι με τη Φερεντσβάρος που έπαιξε για 5 λεπτά και έπαιξε λυσασμένα. Αυτά θέλει ο φίλαθλος να βλέπει. Παιδιά, μισό λεπτό μας έμεινε, Γιαργόβα.
Να πούμε καλημέρα στους φίλους, απλά ονομαστικά.
Λοιπόν, καλημέρα.
Επειδή έχουν μπει σε διαδικασία στο Σπύρο, να επικοινωνήσουν.
Τον Unknown, έχει όνομα, μήπως έχει όνομα στο μήνυμα. Δημήτρη, στο φίλο το Δημήτρη, το Γιώργο, το Γιάννη. Τον Τζόρτζιο, τον άλλο Δημήτρη, τον Στέφανο, τον άλλο Δημήτρη, τον Παναγιώτη και
είμαστε
τον
πολύ.
Ελίας. Ναι, είμαστε
τόσο πολύ με τόσο ωραίο όνομα.
Λοιπόν, καλά Μαϊρά μου, καλά, φεύγουμε. Φεύγουμε.
Μας διώχνουν.
Μας διώχνουν, μας διώχνει η Μάιρα Ξίδη που μαζί με τον Λουκά, τον Λιαργόβα και τον Λαδόπουλο σας κρατήσανε στην τροφιά μια ώρα σήμερα το πρωί της Παρασκευής. Γεια σας.
Πολύ καλημέρα, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.